председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов, седмицата на Дарик Радио. Здравейте!
Здравейте!
Вчера беше Световния ден на потребителя. Защо 15 март? Как са го избрали?
Защото преди 20 и няколко години е така приета, да го кажем, една харта на потребителя, в която са систематизирани основните потребителски права, иначе, разбира се, известни много по-отдавна на обществеността, така че това е създало основите за отбелязването на тази дата, иначе нищо по-различно в потребителски план.
Каква е ефективността на Комисията за защита на потребителите? Каква част от жалбите намират решение?
Тук сигурно трябва да си социолозите да ги включим също, да измерят дали е ефективна комисията.
Не, то е ясно, което някой се жали за нещо конкретно и решава ли му се или не му се решава въпроса, като се обръща към вас.
Също до известна степен субективно, защото някой може да е останал недоволен, въпреки че въпросът в някаква степен е решен, но ако вземем числата от нашата статистика, 23 799 жалби за 2018 година, 15500 и нещо обаждания на телефона, това първо според мен означава, че сме търсени. И не непременно, защото навсякъде е пълно с проблеми, а просто защото хората разбраха, че когато има някакъв проблем от потребителски характер, трябва да се обадат при нас и да се притечем ние на помощ. Може би около 5000 от тези жалби и сигнали не са от наша компетентност. Тоест, казвам си направо, те са от компетентност или на КРС, или на дамата.
Тоест, сбора на сигналите и жалбите по телефон и другите е общо.
Е, общо, ако го вземе, около 38-9 хиляди.
Така, хайде, да кажем 40, от тях 5.
Абе, една част от тези обаждания, да кажем, после прерастват жалби, така че това са едни и същи потребители. Не можем да ги дали изведем като брой хора. Но около 5 хиляди от жалбите, подадени писмено или по електронен път, касаят проблеми, които не са от нашата компетентност. Ние, разбира се, след като ги изпратим към компетентните органи, имаме след това задължението да получим обратно и да информираме потребителя.
И другите почти 35 хиляди колко решават?
Около 62-3% са с успешен край, ако мога така да кажа. Тоест, основателни са, установено е нарушение, санкциониране нарушителя и ако е имало такава законова възможност, ние да помогнем на самия потребител, примерно да получи обратно парите си за някаква дефектна стока, която е ремонтирана повече от 3 пъти, или пък да му е ремонтират, ако все още това е реда за уреждане на рекламацията, това е също факт в целия този процес.
Каква част от тези жалби са свързани с онлайн търговията?
Все още е малък процент, може би защото повечето хора, колкото и бързо да се увеличава броя на тези, които пазаруват онлайн, повечето хора си ходят по магазините основно все още. Около 4000 от тези жалби са за онлайн търговията. Значи това грубо прави някъде около колко? 20%, 15% там.
Вие напоследък говорите обаче, че точно това е сферата, в която има най-голяма нужда от оптимизиране, тази дума използвате, на законодателството. Какво трябва да се подреди?
Да, защото има един все по-голям сегмент от тези взаимоотношения, който не е регулиран нормативно. И тук говорят за общуването и пазаруването през социалните мрежи и електронните платформи, където физически лица предлагат на физически лица стоки, вече и услуги и така нататък. И тук всъщност ние нямаме нормативно покритие. Ние не можем, ако утре вие се оплачете, че сте си купили нещо от потребител във Facebook, например, и то се е оказало дефектно или не ви го е изпратил изобщо, пък сте си дали парите, ние този не можем да го проверим по реда на закона за защита на потребителите, защото той каже, аз не съм търговец. Аз е тук си джиткам из социалните мрежи.
Първото ви предложение е физическите лица, които предлагат стоки и услуги на потребители да носят съответни отговорности.
Ми ще го кажа така, дали физическо, дали юридическо или както и да квалифицираме неговата правосубектност, тук от голямо значение е дейността, която то осъществява. Ние направихме един опит да санкционираме такъв човек, който предлага в социалната мрежа вещи, часовници, мисля, че беше, продава си ги така свободно, с оферти, с цени, с модели, с всичко. Потребител си купува, след това установява, че нещо не е наред, обаче лицето, което продава, отказва. Ние го санкционирахме, обаче то обжалва нашата санкция
и вие загубихте.
Хубавото беше, че административният съд във Варна направи преюдициално запитване до съда в Люксембург. Да се произнесе дали са приложими директивите, така, потребителските спрямо физически лица, които предлагат. И какво отговори съда в Люксембург? не е това, което, нали, за нас ще да бъде най-удовлетворяващо, но все пак той каза така, във всеки конкретен случай, че трябва да се преценява дали този, който предлага, осъществява по този начин търговска дейност. И именно тук, според мен, е разковничето, защото това, че е през социална мрежа, това, че е Иван Драганов, а не фирмата ЕООД и не знам си какво, практически не означава, че той не може да извършва търговска дейност, предлагайки стоки, групи стоки, услуги и така нататък масово на потребители.
Тоест, ако си продаваш часовника на старо или даже си купил часовник, който не си го отворил, защото си размислил, не искаш и да го връщаш и предложиш да го препродадеш еднократно, това няма да доведе до санкции, примерно, ако се окаже нещо с
часовника,
от комисията за потребители.
Малко пресилено това да го квалифицираме като търговска.
Обаче, ако продаваш всеки месец по един часовник...
Ако предлагаш на пазарен принцип стоки, така че да можеш да удовлетворяваш доставките на потребителите така, както го прави един онлайн магазин, например, тогава, според мен, не би трябвало да има значение, че ти по смисъла на сега действащия закон нямаш качеството търговец, т.е. да си извършваш търговска дейност, да си регистриран, да си еди какво си, да си еди какво. Просто достатъчно е, че вие предлагате тези часовници масово, поне 5 модела, да кажем, и както беше в конкретния случай, но във всеки случай наистина
вас, това нещо
преценява.
Е добре да си се регламентира, не да се разчита на съдебна практика, приложение на закона, преюдициални запитвания. Добре е да се запише в законодателство.
Добре е, защото ето ние виждаме, че самия правоприлагащ орган е затруднен в случая.
Решава как ще реши бургарския.
Няма никаква гаранция, разбира се.
А при електронните магазини какво трябва да се преуреди?
Ами там нещата за сега, слава богу, изглеждат по-добре, защото има стройна нормативна регламентация на европейско ниво, възприета в пълна степен в националното българско законодателство. Ясно е какви са изискванията за да отворите един електронен магазин, ясно е каква информация задължително трябва да адресирате към потребителите, както досежно това кой сте вие, така и до това какви са способите за решаване на потребителски спор, така и за правото на отказ, така и за всички други задължителни елементи на онлайн сделката, като разходи за доставка, за чия сметка, срокове, възможности за рекламации и тем подобни. Всичко това си е стройно написано в закона и съответно и контролния орган може да установи, че ако нещо не е наред, е на лице нарушение, да го обява. В случая това е важно, защото санкцията, сега няма да се връщаме към азбучните истини, нали, каква е точно нейната функция, но тя си произвежда ефект и възпитаващ и в крайна сметка финансов.
Но за да работи всичко това, човек трябва да знае, чий е електронния магазин, от който купува. Къде се намира, кое е лицето, което стои зад него.
Е, това е един от задължителните реквизити, който трябва да присъства във всеки онлайн магазин.
Е, от проверките, които вие правите, или практиката, която натрупахте, каква част от електронните магазини в България са анонимни?
Така, значи, ако отговоря на този въпрос малко по-широко, кои са трите най-често срещани нарушения в онлайн пространството. Едното е това, че няма пълната информация за търговеца. Другото е, че не се разяснява достатъчно ясно за правото на отказ. И третото е, че...
Това, че може да се откажеш в рамките на 14 дни от този договор.
Точно така. И третото е, че понякога отсъства истинската информация за различен тип промоции и намаления в интернет. Но едно от тези три безспорно е това, че липсва или изцяло или частично информация. И затова и съвета, разбира се, към потребителите е първо да са сигурни, че отсреща стои някой. Имахме случаи с мними търговци, които за кратък период от време регистрират определени сайтове, предлагат стоки, набират добри суми на авансови плащания и след това изчезват и ГДБОП не може ги открие. Понякога ги открива, разбира се, но нерядко те могат да са базирани и в чужбина. И тук е важно да споменем, според мен, нещо друго полезно за хората. Това, че окончанието на даден домейн е свързано с държава от Европейския съюз, не винаги е гаранция, че става въпрос за търговец, който извършва дейността си на територията на Европейския съюз.
Ти можеш да си купиш домейн на откъдето и да си.
Да, но има вече доста така добри. Една от тях е hu.is, търсачки да ги наречем, в които влизате, пишете адреса на електронния магазин и там излиза информация за това кой е търговец и съответно къде е базиран. И това е важно не само защото трябва да проверим точно кой стои на среща, а защото има значение и къде осъществява тази дейност. Възможно е, например, в Малайзия правото на отказ да не е 14-дневен срок, а да е в 7-дневен. Така,
или
че,
да няма.
Или, това по-малко вероятно, но все пак е добре, когато се пазарува от големи или по-малки електронни магазини, ние да сме наясно каква е, ако мога така да се израза, страната на произход, както винаги се интересуваме, когато пазаруваме в магазина.
Правото на отказ да го обясниме, това е поръчваш си нещо, после идваш на друг акъл или идва стоката, поглеждаш я и не ти харесва.
Да.
Можеш да я върнеш.
Да, в огромния брой
14
случаи,
дни от поръчката.
От получаването.
Да.
От получаване.
Да, да, можеш да я върнеш, стига да не си я, нали, повредил там.
Да, значи едното нещо е, че тя не би трябвало да е употребявана. Ако търговецът пък не е възприял добрата практика да са и за негова сметка, защото и такива случаи има, но по-често, разбира се, са за сметка на потребителя. Да.
Това е различно от правото на рекламация.
Това е различно и правото за на рекламация естествено си съществува, успоредно с правото на отказ, но тук логиката е следната и тя е много така земна, много житейска. Когато пазарувате в един магазин, вие виждате стоката, пипвате я, тествате я и тогава вече решавате, че си я купите. Когато направите този избор на екран, тези три неща не може да ги направите и може да ги направите, когато тя дойде вече при вас физически. И това е смисъла на правото на отказ. Както правилно споделихте, като не ви харесва, след като вече сте получили, пипнали, видяли, ми връщате.
А там кой отговаря, ако е дефект на стоката и дефекта се прояви след срока за право на отказ? Този, който го е произвел, този, който ти го е продал?
Тук, както и в конвенционална търговия, отговорността носи търговец, т.е. този, който е продал стоката. Той всъщност е отговорен за дефектите, които възникват в хода на гаранционния срок и правото на рекламация си е абсолютно пълноценно такова, каквото го имаме, когато си пазаруваме от магазина, същото го имаме, когато пазаруваме онлайн. И още нещо, според мен, което е важно тук за хората, защото много често те, когато се счупи стоката, и веднага звънат на сервиза, отиват там в сервиза, пък после почват да ги въртат, ма чакай сега, ма ти нещо си прави и така нататък. Значи отговорността е на търговеца. Ако си купите нещо от магазина, да речем един телевизор и той след един месец дефектира, не го носете в сервиза. При търговеца, който е длъжен вече да си организира начин за отстраняване.
А примерно така ли е при различни услуги или случая с продажба на билети за концерти чрез интернет? Ти си купуваш от Eventim, например, но Moco Solutions, една нашумяла фирма, господари на ефира се занимаваха с нея. Даже аз имам самия билет от тях и не ми връщат, не ми връщат парите. Там кой отговаря? Този, дето е продал билетите или този, който не е организирал концерт?
Ами, значи към момента и тук има разсъждение за промяна на нормативната уредба. Принципът е както за всяка сделка потребителска, отговаря търговец, т.е. този, който ви го е продал. Обаче случаите като тези с неорганизираните прояви наистина са малко по-особени.
Но в момента би трябвало да си търсиш от който ти е продал билет.
Да. Така е.
И той трябва да ти плати.
Той трябва, обаче започват едни осложнения и ние, разбира се, си даваме сметка, че те са чисто практически осложнения с това, че виновника е друг, че виновника няма възможност да поеме ангажимента, който е потвърдил, че ще поеме, няма възможност да възстанови средства, които вече продалия билетите му е дал, за да организира въпросните събития. И тук се поставя въпроса, дори сме го коментирали и с активни потребители, с конкретни текстове дори са създадени като предложения, дали пък да не се въведе солидарна отговорност и за организатора и да може той също да бъде ангажиран при пропадането на събитията, да носи пряко отговорността. Другият въпрос е, че за съжаление чисто практически има доста осложнения в възможностите, когато една фирма, организираща такива прояви и изпадне в неплатежоспособност, става наистина много трудно за хората.
Те да, взимат и спиват парите.
Много трудно става за хората. Нерядко те, даже мисля, че в този случай, когато беше
това
показано
по концертите,
те излизат, те се признават, те казват...
Да, Хосе Карерас, Леп, сега да. Други ще ги организират тези концерти. Да. Казвате, че бъдещето е на хибридната търговия. Тоест, хем да поръчваш през интернет, хем да можеш да го видиш в реални магазини, които да организират, но там всичко да се развива пак електронно, с виртуални кошници, безкасови плащания.
Това го има вече. Естествено, не е чудно, че в Съединените щати са първите опити и го прави в момента един от най-големите, да не кажа най-големия онлайн търговец в света.
eBay.
Амазон. Да. И всъщност те какво правят? Магазини, физически магазини, в които продават стоки. Хубавото е, че мислят и по отношение на книжарници да го правят, нещо, с което на времето Безос е тръгнал всъщност. И вие няма касов апарат, няма продавачи, може би има консултанти, които по някакъв начин аранжират стоките в този магазин, но вие сте си инсталирали на телефона едно приложение, поставени са съответно сензори в самия търговски обект, които проследяват какво вие всъщност си пазарувате и автоматично го калкулират през това приложение в кредитната ви карта. И практически влизате, правите една разходка, излизате с няколко неща, които сте си купили, и това е то. Между другото, това е доста удобно за, например, по летища, на места, където хората минават бързо да хапнат нещо, на бързо нещо да си вземат, защото не чакате по опашки на касите. Ако нали, всичко е така добре подредено и вие пред погледа, става въпрос за няколко минути, в които можете да си напазарувате за цяла седмица. Хитро. Добре. Доста хитро.
Добре. Председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов, седмицата на Дарик Радио, ден след Световния ден на потребителя.